sitä tällä kertaa Funkkarin puolesta? No, mulla idea oli, että yritetään rämpiä näitä mun esimerkkejä läpi. Tehdään ehkä vähän grafiikkaa, ellei se ole kaikille jo niin vanha aihe. Kaikki on tehnyt sen asteroidsi, että ei tarvitse. Sitten katsotaan askelista vähän tietotyyppejä, pattern matchingia ja vähän tyyppejä lisää. Eli tämä olisi mun agenda. Tähän toki voi vaikuttaa aika paljon, jos kokee, että tässä on nyt joku juttu, mikä mun tarvitsisi tietää, niin pääsin näissä tehtävissä eteenpäin. Mä ihan mielelläni voin puhua siitäkin. Ja yleisesti, jos on nyt mitään kysyttävää kurssiin tai Haskeliin liittyen, niin nyt olisi hyvä saamu nostaa käsiä ja kysyä ihan mitä vaan. Okei, kaikki on äärimmäisen selkeitä. En usko hetkeäkään, mutta kukaan ei ehkä uskalla vastata jotain. Laittakaa sitten postia tai jotain, tai kysykää ohjaajilta, jos on jotain hätiä. Niin ei jäädä jumiin sen takia, että ei käsi noussut tässä vaiheessa ilman. Eli mun idea oli, että mitä mä lähtisin puuhailemaan tässä ja demoamaan, niin tehdään vähän grafiikkaa Haskellilla, sillä samalla Gloss-kirjastolla, mitä siinä Asteroids-esimerkissäkin käytetään. Kuinka monella Asteroids kesken tai tekemättä se Asteroids tehtä? Okei, eli joo, näyttäisi olevan vielä jossain määrin ajankohtainen aihe, niin voitaisiin aloittaa siitä. Sitten mä ajattelin tehdä sen lappalaisen pesan, sillä on hieno tämmöinen merkkiönojen mätsäys jokerimerkkien kanssa tehtävä. Sen tehdään esimerkkinä. Ja sitten katsotaan vähän perustietotyyppien luomista ja purkamista. Mutta olennaisesti, onko ehdotuksia muuta? Haluatteko te vaikuttaa tähän? Mä voin esimerkiksi näyttää jonkun tehtävän, miten se tehdään, jos on joko jumissa jossain tai mitään tällaista. Tai jos haluatte jonkun muun esimerkin, niin voidaan harkita. Tuleeko mieleen mitään, mikä auttaisi nimenomaan teitä eteenpäin nyt? Mä voin vetää monologia omista aiheista, niin totta kai, mutta jos tulee mieleen mitään, niin se olisi ihan jees tässä kohtaa.
Vähän tulee asteroidien kaltaisesti, niin jos vaikka asteroidien lisäksi vielä joku tuommoinen ehkä isompi ja vaikeampi kokonaisuus, jos se voitaisiin käydä tässä tunnin aikana, silleen helpottaa ymmärrystä, kun se on silleen isompaa selitystä mukaan.
Joo.
Niin se koodeissa ei ole kommentteja, niin se hankaloittaa ymmärrystä.
Siinä asteroidissa, joo, se on pikkisen tarkoituksella semmoinen selvitä itse tehtävä. Se, mä en tiedä, onko se hyvä, että se on sellainen. Saattaa olla tai olla olennotta, mutta
ainakin itse, että mielelläni otan kommentteja vastaan jälkikäteen, vaikka mä oon siellä tehnytkin, niin joo. Mä en sitten oikein ymmärrä, mitä siinä tapahtuu.
No siis me voidaan, hei, tehdään ekana se pieni grafiikkaesimerkki. Ja muista mua siinä vaiheessa, että jos tuntuu vielä, että olisi jotain, mikä siinä asteroidissa kannattaisi käydä läpi, niin mä voin yrittää puhuttaa sen auki tähän. Mutta se on melko, riippuu miten mä sen teen, melko pitkä juttu ehkä. Mutta otetaan ekana lyhyt esimerkki. Vaihdoin värit, niin saadaan se syntaksiväritys ehkä näkymään takariville. Eli mitä me tehdään? Piirretään vähän grafiikkaa. Samalla käydään pikkisen läpi, että miten se Gloss-kirjasto toimii ja mikä se on. Eli miten saatiin uusi projekti, stack new, pyörii vähän aikaa, saamme hakemiston, jossa on nämä kaikki perustiedostot, mitä Haskell-projektiin tarvitaan. Tällä kertaa, kun me halutaan käyttää kirjastoja, meille ei riitä se peruskirjasto, mikä Haskellissa on, no miksei riitä, se ei tee grafiikkaa vielä. Niin mennään tuonne paketin sisään, siellä on se kapaltiedosto, siellä on tämmöinen kohta build depends. Mitä me tarvitaan, että tämä projekti voidaan kääntää? Ja tähän vaan luetellaan kirjastojen nimet. Gloss on tämmöinen yksinkertainen grafiikkakirjasto, joka olennaisesti avaa ikkuna, johon voi piirrellä viime kädessä sitten OpenGL-komennoilla jotain. Se ei ole mikään semmoinen tällä tavalla tehdään hieno tietokonepeli tai joku virallinen Rapsa-kirjasto. Se on semmoinen, jotain grafiikkaa nyt vähän äkkiä ruudulla. Se on se syy, minkä takia se on siellä olemassa. Okei, sen jälkeen kun ollaan lisätty se tuonne kapaltiedostoon, voidaan sanoa stack build. Nythän siinä on joku main, joka tekee jotain, mutta mitä tämä build tekee myös, niin se käy asentamassa sen Gloss-kirjaston tähän projektiin. Ja tämä kannattaa tehdä tässä alussa, koska muuten se joutuu tekemään myöhemmin kuitenkin. Sillä aikaa, kun se kääntää, Niin mistä mä ylipäänsä, jos mä alan käyttää Haskell-kirjastoa, mistä mä tiedän, mitä sillä voi tehdä? On semmoinen palvelu kuin Hackage, johon, no, jos pistät Googleen Hackage ja paketin nimi, niin se varmaan heittää sulle ensimmäiseksi sen kyseisen paketin dokumentaatio. Tämän tulkkaamiseen, no, en mä tiedä, on tämä melko itsestäänselvä. Siinä on pari tämmöistä kohtaa, mitkä on kiinnostavia. Ensimmäinen on tietysti tämä abstrakti tässä alussa, joka kertoo sinulle, mihin tätä pakettia käytetään. Eli tätä te katsotte siinä vaiheessa, kun etitte johonkin teidän omaan projektiin sopivia juttuja. Viimeisenä on tämä versiolista. Tämä on se ehkä se, mitä katsotaan seuraavaksi. Tässä on kaikki julkaistut versionumerot, joista tämä 1.13.1.1 on viimeisin. Ja tämä on tärkeä sen takia, että nyt kun me katsotaan, mitä tämä värkki tekee meille. No, se ei vielä sitä näytä, mutta kunhan päästään sinne loppuun asti, niin se kertoo, että minkä version siitä Clause-kirjastossa se nyt tällä kertaa asensi. Eli se riippuu siitä, että mitä stackin versiota käyttää. Ja nyt on olennaista, että katsotte sen version dokumentaatiota, mitä käytitte. Eli se pitää kurkistaa sieltä muualta. Ja yleensä Haskell-kirjastot rakentuu sille, että siellä on yksi kirjasto, joka sisältää useita eri moduuleja, jotka on tämmöisessä hierarkisessa rakenteessa. Ja näitä on yleensä silleen tässä melko pitkä listaus. Seuraavaksi kannattaa katsoa tänne alle. Täällä on joskus lisää dokumentaatiota. Jos ei löydy sieltä Haskell-kirjastot, kuten aika moni muukin ohjelmakirjasto, mikä näistä vapaa-ohjelmistoprojekteista löytyy, niin ne on melko huonosti dokumentoituja. Että jos siinä on isoa firmaa takana, niin se dokumentaatio on yleensä ensimmäinen, joka kärsii. Usein siellä on alussa joku tämmöinen graphics.close tai sen kirjaston niminen moduuli, jota kannattaa katsoa seuraavaksi. Ja sieltä löytyy lisää dokumentaatiota. Esimerkiksi sieltä löytyy tässä tapauksessa esimerkkiohjelma, mitä me voidaan lähteä kelaamaan auki ja miettimään, mitä ihmettä tämä tekee. Ja sitten siellä on vähän ohjeita, että miten tämä käytetään. Ja sitten jonkinnäköinen lista, että mitä siellä nyt sitten löytyy tästä moduulista. Dokumentaation lukemisesta vielä pikkisen lisää. Eli täällähän nyt on tämmöisiä juttuja, jotka alkaa data. Nämä on tietotyyppejä, mitä se määrittelee. Sitten täällä on funktioita, kuten vaikka tämä display. Ja siinä on heti perässä tyyppi. Eli miten saadaan grafiikkaa ruutua varmaan tämän, jos tuosta pitäisi tulkita, niin tarkoitus. Ja siinä on funktio, jolla on kolme parametria, palauttaa tämmöisen IO-sulut, härveli. IO-sulut, siitä puhutaan myöhemmin. Nyt olennaisesti voi ajatella, että se on se ajuriohjelma, joka laitetaan sinne mainin sisälle, joka kertoo, mitä niillä meidän määritelmillä tehdään. Sitten täällä on tällainen kohta, kun module bla 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 bla. Ja tämä on itse asiassa ainakin tämän glossin käyttämisen kannalta melko tärkeä. Tämä sanoo, että tämä graphics.gloss moduuli, niin se sisältää näiden moduulien määritelmät myös. Et jos haluaa koko totuuden siitä, että mitä täällä on, niin sitten joutuu käymään näitä myös läpi. Ja tämä on semmoinen, tämä dokumentaation lukeminen on vähän semmoinen asia, että ei tätä oikeasti voi silleen niin kuin tämän paremmin mun mielestä opettaa. Että se on vaan niin kuin yritettävä lukea, sitten se on tikkusta ja tuskasta, ja yritetään lukea vähän lisää, ja sitten jossain vaiheessa niin kuin tulee se tuntuma, että miten tämä porukka oli sitten Haskell-ohjelmoja tai JavaScript-ohjelmoja tai Java-ohjelmoja nyt yleensä dokumentoi ja rakentaa näitä kirjastoja. No niin, eli lähdetään liikkeelle. Tehdään joku grafiikkaohjelma. Ja me voidaan aloittaa se tälleen. Tässä nyt aina valitetaan kaikilla kursseilla, että copy-paste-koodaaminen on ikävää ja huonoa ja mitä nyt muuta. Mutta jos meillä on tuolla tuommoinen yksinkertainen esimerkki, niin ainakin me voidaan sitä lähteä jollain tavalla kokeilemaan. Elikkä tuommoinen ohjelma, tuollaisen ne väittää, että toi tekisi jotain. No, pelkkä tämmöinen, että copypastaan esimerkki aletaan ajamaan sitä, niin se on pääsääntöisesti huono idea, oli tekemissä minkä tahansa ohjelmointikielen kanssa. Eli ennen kuin sitä lähtee edes kääntämään, niin voisi yrittää selvittää itselleen, mitä palasia mulla tuossa on. Eli ekana tähän funktiokutsu. Se kutsuu display-funktiota. No mehän just nähtiin se. Itse asiassa täällä on jopa linkki siihen. Display. Avaa uusi ikkuna ja näytä kuva. Sinne menee kolme parametria. Täällä menee kolme argumenttia. Ensimmäinen on tämmöinen in-window plan. Se on display-tyyppinen otus, display mode. Ja se on joku otus, joka kertoo, että miten se, minkä näköinen ikkuna tulee ja näin. Okei, hyvä. Sitten menee taustaväri. Siellä lukee white, eli toi nyt on varmaan väri. Ja sitten sinne menee picture. No, mikä on picture ja mistä me saadaan se? No, data.picture-moduuli kertoo, että täällä on hirveä määrä kaikennäköisiä funktioita, jotka joko luo kuvia, esimerkiksi tuossa nyt taitaisi olla ympyrä, joka ottaa liukuluvun ja tuottaa kuvan. Sitten siellä on paljon tällaisia funktioita, kuten scale, joka jollain tavalla niin kuin ottaa ja muuttaa kuvaa. Mistä tietää, että se muuttaa kuvaa? No se ottaa argumenttina kuvaa ja palauttaa kuvan, niin varmaan sille jotain tekee. No niin, olisikohan se paistunut? Se melkein on paistunut. Mistäköhän se valittaa? Parse error input main. Sieltä puuttuu tämä moduulin avausrivi. Jees. No niin, nyt meillä on joku hieno gloss-ohjelma ja me voidaan ajaa se ja katsotaan mitä tulee. No, tämähän nyt ei vielä ihan hirveästi ylennä mieltä tämä, mutta meillä on ympyrä. No niin, mitäs muuta me voitaisiin tehdä? Piirretään vaikka vähän grafiikkaa. Tehdään vaikka semmoinen yksikköympyräpiirros. Eli tehdään semmoinen piirros, mitä löytyy varmaan maulitaulukokirjoista ja kaikista. Tehdään tämmöinen piirros, millä yleensä selitetään, että miten siniakosiini toimii. Ei väliä, että onko se matematiikkakirjasta vai mistä, mutta jotain, että meillä nyt on vähän jotain piirrettävää. Tietysti jos joku haluaa jonkun muun, niin mä voin yrittää piirtää sitäkin, mutta tuon mä osaisin tehdä. Eli nyt, mitä me nyt tehdään ensimmäisenä, kun me lähdetään tällaista koodia muokkaamaan? No me haluttaisiin piirtää jotain muuta kuin tämä ympyrä. No nyt intuitio on tietysti, me vaihdetaan tämä pala, mikä tässä on. Tässä lukee circle 80, me ei haluta ympyrää, jonka se on 80. Samalla me voitaisiin suurentaa tätä ikkunaa vähän. Tuohon satun tietämään tulee, kuinka iso ikkuna sitä pamahtaa pihalle. Eli nyt minä lähtisin tekemään tämä sillä tavalla, että mä vaihan tähän tälleen. Eli mä teen funktion kuva tai määritelmän kuva ja käytän sitä täällä. Eli annan sille vaan nimen. Sillä oletuksella tästä tulee kuitenkin vähän monimutkaisempi. Sen jälkeen, mikä tämä kuva on? No sehän on tyyppiä picture. Samalla tavalla kuin tämä, no joo, main voi jättää tyyppi. Eli tässä on nyt hyvä alku. Tämä tyyppilause täällä, se takaa, että me ei tehdä mitään hölmöä. Esimerkiksi unohdeta parametreja täältä pois. Eli jos mä kirjoitan vaan circle, unohda, että siitä tulee se ympyrän säde, niin heti se valittaa meille siitä. Kun taas, jos mä ottaisin ton tyyppilauseen pois, niin siinä saattaisi käydä silleen ikävästi, jos vähän pienemmälle, että me saadaan se GHC-ID päälle. Eli jos mä jätän ton tyyppilauseen pois tuosta, ja tuo kuva ei olekaan tyyppiä picture, niin sitten se virheilmoitus, se tuleekin mahdollisesti täällä jossain muualla, se ei lokalisoidu siinä koodissa hyvin, sen takia se kannattaa olla siellä. Eli piirretään, no aloitetaan vaikka, että meillä on 100 pikseliä suuri ympyrä, se on tämä kaari. Sitten pitäisi keksiä, että millä tavalla mä saan monta kuvaa. No tätä aikansa selaa, sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen funktio kuin pictures. joka ottaa kuvan, listan kuvia argumenttina ja palauttaa yhden kuvan, jolla mä saan monta asiaa piirrettyä ruudulle kerrallaan. Ne varmaan menee päällekkäin. No, mitäs mä piirtäisin? Mä haluaisin varmaan viivan. Onko täällä viivaa? Line on yleensä viiva. Tämä dokumentaatio on pikkisen hassu. Se on, siinä on aina kaksi tapaa piirtää viivoja, joko pienellä alkukirjaimella tai isolla alkukirjaimella. Ja käytetään niitä pieniä nyt. Selviää toivottavasti tämän luennon aikana, että mikä se ero on. Viiva, polku. Mikä on polku? No, polku on lista pisteitä. No, sinne lista. Ja sitten mikä on point? Point on pari kahdesta floatista. Float on liukuluku, eli siinä kohtaa voi laittaa numero. Eli piirretään viiva. Eli sinne tarvitaan pareja. Mä tykkään itse aina pistää tämmöisiä hahmoja, että mitä mä oon suunnilleen tekemässä ja miettiä ne arvot sitten. Piirretään nyt vaikka vaakasuuntainen viiva. Tai pistetään vähän pidempi 150. Ympyräkin on vähän isompi. Eli pisteestä miinus 150, pisteeseen 150. Ja menee tuosta keskeltä. Samalla vaivalla mä voisin tehdä sen pystyviivan sinne. Moi. Tallennetaan ja sitten katsotaan, mistä kiikastaa. Sanoo, että jostain puuttuu sisennystä tai jotain. Mistäs multa puuttuu jotain? Multa puuttuu totta kai molemmista näistä line-kutsuista sulkeva lista suuren perästä. Joo. Sitten mulla oli tämä tyyppi tässä, niin se heti huomauttaa, että jotain on pielessä. Tämä itse asiassa, mikä mulla on, ei olekaan kuva, vaan se on listakuvia. Okei, näytän yhden kikan, mikä tulee myöhemmin kurssilla varsin hyödylliseksi, mutta vielä ei ole. Eli mikä mulla on ongelma? Mä unohdin kutsua sitä pictures-funktiota, mutta oletetaan, että mä en tiedä sen olemassaolosta. Haskellissa kääntäjän kanssa jutellaan sillä tavalla, että laitetaan alaviivoja sellaisten lausekkeiden kohdalle, mistä ei tiedetä, mitä sinne pitäisi kirjoittaa. Ja sitten virheilmoitus. No, virheilmoitus, mitä se kääntäjä vastaa. Se kertoo, että mitä tähän alaviivan kohdalle pitäisi laittaa. Sinne pitäisi laittaa funktio, joka ottaa listan kuvia ja palauttaa kuvan. Sitten kertoo, että missä tämä kyseinen alaviiva oli, mikä on yleensä täysin turhaa. Sitten siellä on viimeisenä tämmöinen relevant bindings, mikä saattaa joskus auttaa. Eli sen alla löytyy esimerkiksi tämmöinen, että tuohon hole tai column, mikä me jätettiin tuohon, niin sinne voisi pistää vaikka function pictures. Se tietää, että sillä olisi oikea tyyppi.
Joskus tämä on nopeampi tapa löytää se haluttu funktio kuin se, että me oikeasti kirjoitetaan käytössä. Käyttäisi se sieltä kaivelemassa sieltä dokumentaatiosta. Okei. Tuo keho CID, se on vähän heikko tällaisissa niin kuin ohjelmissa, jotka pitää ajaa, että näkee kuvan. Niin sen takia mä nyt kääntelen sitä vielä yhdestä ikkunasta. Okei, ollaan aika pitkä. Saatiin tollainen biip. Okei, vielä ei ole mitenkään erityisen mielenkiintoista. Tähän nyt voi kuvitella, että mä voin etsiä sieltä dokumentaatiosta kaiken näköisiä graafisia elementtejä ja keksiä sitten niin kuin monta eri mahdollista paikkaa, että mihin mä voisin ne laittaa. No, sitten mä haluaisin vaikka tohon kohtaan pisteen tässä piirroksessa. No se on taas pieni ympyrä, vaikka säteiltään 10. Ongelma. Tämä ympyrä, se piirretään aina kuvan keskelle. Mitäs nyt? Klos-kirjasto, no, jos menette tietokonegrafiikkakurssille, niin siellä tämä sama
idea löytyy melkein kaikesta tietokonegrafiikasta. Eli sen sijaan, että me joka ainoalle tämmöiselle graafiselle elementille sanottaisiin, missä se paikka on, niin täällä on useita funktioita, kuten esimerkiksi translate, joka siirtää kuvia. Eli me luodaan se kuva keskelle ruutua, siirretään se sinne, minne me halutaan. Eli kutsutaan funktiota translate, annetaan sille argumentteina mitä varmaan x ja y, siirrät kuinka paljon tähän suuntaan, kuinka paljon tähän suuntaan, ja toi kuva. No, mitäs nyt pitäisi olla, jos mä haluan osua tohon? No, vaikea juttu. Siinä varmaan pitäisi laskea jotain. Haskellissa on tämmöinen tosi näppärä juttu, kun tämmöinen where-blokki, jonka saa laittaa määritelmän perään. Eli nyt jos mä alan kirjoittamaan tohon X ja Y paikalle ylipäänsä sitä, että mihin kummaan nämä palaset tulee, niin mä oon aika pitkään hukassa. Eli nyt vois ekana miettiä, että mikä on. No, tässähän tää on piirre. Jos mä haluan tohon sen, mun pitää mennä tämän verran tänne ja sitten tämän verran tänne. Ja nämä oli ne sinit ja kosinit jostain. Jostain kulmasta tämä varmaankin on tullut peruskoulussa tai lukiossa selkeäksi. Jos ei ole, niin nythän ne oppii, mitä nämä oli. Joo. Ongelma on, että nyt nämä X ja Y, niin ne on yksikköympyrällä. Eli tämä etäisyys tästä, niin se on tasan yksi. Ja nyt jos tämä meidän ympyrä on 100 yksikköä leveä, niin ei se ole oikein hyvä. Noin. Ja katsotaan, mitä tuli. Nyt siinä ympyrän kaarella pitäisi olla pienempi ympyrä, jos meni oikein. No, hieno. Mitäs me muuta voitaisiin tehdä? No sitten me halutaan varmaan ne viivat. Piirretään ekana se viiva. Tuohon hypotenuusa ja sen jälkeen piirretään toinen viiva, joka lähtee tuolta täältä näin ja sitten hetkinen. Mites mä haluaisin sen? Onko mä sen näin? Tietokoneiden kanssa on se kiva puoli, että aina voi kokeilla, että tuliko se sellainen, mitä halusi. No ei nyt ihan sellaista, mitä haluttiin, mutta tos. Eli tämä glossin käyttäminen, suunnilleen näinhän se menee. No, tämä nyt on vähän tietysti tylsä, tämä ei vielä ole. Tämä voi nyt lähinnä zoomailla ehkä, jos voi ainakin liikutella tällä ruudulla, mutta ei se mitään tee. Joten, mites me päästäisiin pidemmälle, jos me haluttaisiin tuota vaikka animoida vähän. No, tässähän nyt ei ole nähtävillä ainakaan mitään tapaa kun saada tätä muuttumaan ajan suhteen. Jos oltaisiin tekemissä Pythonin tai Javaan tai Serisuoran kanssa, niin heti tulisi mieleen, että mä voisin jossain for loopissa vaikka päivittää näitä asioita, että mä voisin tehdä tuo displayta uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, siis kuva liikkuisi. Haskellin kanssa se harvemmin menee näin. Se, mitä täällä tehdään sen sijaan, on se, että tämä ajuriohjelma, mikä siellä mainissa on, se muuttuu. Niitä myöhemmin kurssilla opitaan tekemään itsekin lisää, mutta täältä voi valita. Esimerkiksi tämä seuraava kuulostaisi hyvälle, animate. Eli sen sijaan, että käytetään tuo displayta, niin käytetään tätä animate-funktiota, tämä animate-pääohjelma. Ja se on muuten sama kuin tuo display, paitsi sinne tulee niin, tuohon kuvan kohdalle funktio liukuluvulta kuvalta. Eli nyt tämä meidän kuvafunktio pitäisi olla muotoa float people picture, eli funktio, joka ottaa liukuluvun ja palauttaa kuvan. Tässä kohtaa voisi sanoa, että se argumentti tai parametrin nimi on t, niin kuin time, aika. Ja nyt se hauska puoli on tässä, että me ollaan edelleen täysin tämmöisen niin kuin puhtaan määritelmän kanssa tekemistä. Tämä on vaan yksinkertainen funktio. Tämän voi laskea käsin kynällä paperille, ei mitään ongelmaa. Se kaikki tämmöinen animaatio, tämmöinen vaikea asia, niin se on pakattu meille valmiiksi tuonne animeittiin. No, mitäs mä nyt osaisin tehdä? Mä voin vaan käyttää tuota teetä jossain tuolla. Ja sen jälkeen se kuvan pitäisi alkaa jollain tavalla liikkumaan. Se nyt varmaan joutuu säätämään. No ja on aika sopivaa vauhtia menee. Elikkä, mitä tämä kertoo? Tuo liikkuva pystyviiva, se on kosiini ja liikkuva vaakaviiva on sini. Sitähän se tarkoittaa, tämä trigonometria. Ja tätä ympyrää pyörittää, tuijottaa silleen puoli tuntia kerrallaan, niin kaikki lukion trigonometrian tehtävät pystyy ratkaisemaan sinne. Että on toteava tarpeeksi pitkään. Ja muistaa, että kumpi on sini ja kosiini, ja sitten tajuat, kun se on ympyrä, sen voi kentää ne ympärit, silläkin on mitään väliä. Joo, no niin. Mitäs tässä sitten muuta? Eli tämä olisi nyt perusidea, mitä sillä voisi tehdä sillä Gloss-kirjastolla. Sitten tänne voi totta kai niin kuin lisätä vaikka jotain niin kuin värejä tai vastaavia, mutta sen ympyrän punaiseksi näin. Eli tämä pitäisi olla niin kuin about karkeasti se, että mitä sen asteroidsin kanssa pelaamiseen tarvitaan. Eli tässä on aika lailla samat elementit. Tämä on se suunnilleen se taso, millä mä oletan, että te voitte muuttaa sitä. Okei. Oletetaanpa sitten, että mä haluaisin tehdä vähän toisenlaisen animaation. Eli nyt tämä härveli, mikä mulla on, niin siinä on se ominaisuus, että mulla olennaisesti aina nuo elementit pysyy samana. Eli sinne ei tuu viivoja lisää, eikä viivoja häviä. Ja nyt jos mä haluaisin vaikka silleen, että sinne tulee näitä punaisia palloja lisää, että se piirtää tuon ympyrän kaaren esimerkiksi niistä. Että sen sijaan, että siellä on valmis ympyrä, niin sinne piirtyssä sitä mukaan, kun toi menee ympäri. Niin mitäs mä sellaisen tekisin? Totta kai niin yksi tapa tehdä tämä olisi muuttaa tätä funktiota silleen, että se niin kuin tämän ajan suhteen päättelisi, mitä sinne halutaan piirtää. Ja se nyt on varmaan semmoinen hyvä harjoitustehtävä, että miten tämän saisi silleen muutettua. Mutta se, että mitä muuta me voitaisiin tehdä, ihan vaan, että mä pystyn demonstroimaan, miten se asteroids toimii. Eli mentäisi vähän siihen suuntaan, että siellä on se pelitilanne, joka on kohtuullisen monimutkainen, ja erityisesti riippuu sitä edelleen pelitilanteesta. Niin meillä on lisää näitä funktioita. Eli animate, sillä annetaan yksinkertainen funkkari, joka ottaa liukuluvun, palauttaa kuvan, ja tietysti joka liukuluvulla se kuva on erilainen ja syntyy animaatio. Simulate, se on muuten sama, mutta siinä on kaksi juttua lisää, tämä ja tämä. Eli simulointi, ja tämä on yleinen tämmöinen ohjelmointimalli Haskellissa. Eli kun meillä ei ole niitä for ja while silmukoita, missä me päivitetään tilaa, meillä on funktio, jossa se tila on eksplisiittinen. Eli tässä on tämmöinen model, joka no se on pienellä kirjoitettu, se on tyyppimuutti, ja mä saan itse päättää, mitä tyyppiä se on. Meillä on joku juttu, se voisi olla vaikka lista ympyröiden paikoista. Okei. Okay. Sitten tämä meidän piirtofunktio saa sen meidän tilan, mikä me ollaan määritelty itse, ja piirtää sen. Ja sitten siellä on joku tämmöinen pitkä funktio, joka ottaa viewportin, en tiedä mitä se edes on, floatin, joka kertoo, että kuinka paljon aikaa on kulunut, ja sitten meidän määrittelemän tietotyypin päivittää sitä jollain tavalla. Eli kun me tehdään tämmöisiä loopin kaltaisia rakenteita, niin meillä se tila, ne muuttujat, jotka muuttuu, niin se on aina eksplisiittisesti kääritty johonkin tietotyyppiin. Kokeillaan tätä. Eli tehdään, tästä päästään itse asiassa, no ja, no ei mennyt ihan tietotyyppeihin asti vielä, mutta näytetään nyt vähän. Sovitaan nyt se meidän tila, se mikä muuttuu tässä meidän leikkisimulaatiossa, niin se on esimerkiksi tämmöinen. Siellä on float, joka kertoo, että kuinka paljon aikaa on kulunut tähän mennessä, että osataan laskea nämä X ja Y-paikat. Ja sitten siellä on, mitä siellä nyt voisi olla? Lista liukulukupareja, eli totta kai niin kuin idea on siinä, että mä laitan jonkun koordinaattilista, kun mä haluan lisätä sinne elementtejä. Tämä on nyt se meidän tilatyyppi, mikä kertoo, että mitä siinä simulaatiossa ajan suhteen voi muuttua. Tämä type-sana täällä, se kertoo, että me tehdään uusi tyyppi alias. Me sanotaan, että tämä härveli, tämmöinen pari, missä on floattia lista, floattipareja, sen nimi on tila. Tämä säästää kirjoittamista silleen muuta merkitystä. Eli aina kun mulla on tämmöinen härveli, mä voin kirjoittaa siihen tilalle tila. Aina kun mulla jossain lukee tilaa, niin haluaisin kirjoittaa siihen tällaisen. Ja muutetaan tämä. Ekana näin. Tässä kohtaa joutuu ottamaan lisää askelia. Eli aina kun meillä on joku sidonta, esimerkiksi funktion argumentti tai funktion parametri, me voidaan hahmon sovittaa sitä. Eli tähän kohtaan voi antaa joko yhden muuttujan nimen, tai sitten sä voit kirjoittaa sinne jotain, mikä näyttää tämmöiseltä tietotyyppien rakentimelta. Eli nyt jos mä haluaisin luoda tuommoisen tilatyyppisen härvelin, sovitaan, että meillä on vaikka alkutila, joka on tyyppiä tila, niin mä teen sen tällä tavalla. Mä teen parin, jossa ensimmäinen alkio on vaikka nolla, joka on liukuluku, ja sitten se on tyhjä lista. Mä rakennan sen näin. Sama syntaksi, millä me rakennetaan tietotyyppejä, niin me voidaan kirjoittaa se esimerkiksi funktion argumentti tai minkä tahansa muun sidonnan paikalle. Sillä erolla, että me voidaan laittaa sinne myös muuttujia. Tässä tapauksessa laitetaan pari, jossa on kaksi muuttujia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tuolle funktiolle annetaan se argumentti, se kutsutaan jossain vaiheessa. Se, mitä se syö se funktio, on tämmöinen härveli. Ja siitä härvelistä, sen täytyy olla pari, koska tässä on pari, niin ensimmäistä alkiota kutsutaan t:ksi ja toista alkiota kutsutaan listaksi. Ja tällä saadaan aikaan aika paljon kätevää. Se voi olla funktion argumentissa, lambda-funktiossa, se voi olla jopa täällä top-level-määritelmissä, me voidaan tehdä se vaikka sille. Eli tolleen muuttuisi tuo kuvafunktio. Otetaan vielä sitten tämä simulate. Siellä tarvittiin lisää. Me tarvitaan ekana, mihin piirretään, millä värillä piirretään tausta. Kuinka monta simulaatioaskelta otetaan sekunnissa? No vaikka 24, se on hyvä hihavakio. Mikä on se meidän malli? Alkutila. Nyt kun me kutsutaan, tässä pistetään tuohon kohtaan tuo alkutila, niin silloin me väitetään, että tämä model, joka on muuttuja täällä tyypissä, niin se on tästä lähtien tila. Ja me voidaan henkisesti korvata tuohon kohtaan tila, 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 mikä tekee jossain määrin helpommaksi tämän ajattelemisen. Sitten meillä on virtofunktio, joka me just tehtiin, ja sitten me tarvitaan vielä tämmöinen step-funktio tai askelfunktio, joka kertoo, että miten se tila muuttuu suorituskerrasta toiseen. Eli se tulee tänne viimeisen askel. Noin. Joo, ja virheitä on paljon, koska me ei olla määritelty, mitä se pitäisi tehdä. Mikäs tämän askelfunktion tyyppi on? No me ollaan survomassa sitä tälle funktiolle tohon kohtaan, tohon paikalle, eli sen tyypin täytyy olla tämä. Eli se askel, jotta se kävisi tuon simuleiden parametriksi, niin sen täytyy olla tätä tyyppiä, viewport, float, model, model. Paitsi, että me äsken päätettiin, että se meidän model on nyt tämä meidän tila, niin se korvataan näin. Viewport, se on varmaan silleen, että mä haluaisin, että se kamera liikkuu tuossa jollain tavalla, niin mä voisin katsoa sitä. Mä en tiedä, mikä se on, joten mä en käytä sitä. Jos pistätte alaviivan johonkin hahmon paikalle, eli aina vaikka tämmöisen argumentin tai muun sidonnan paikalle, niin se tarkoittaa, että tähän kohtaan tulee joku argumentti, mutta mä en aio käyttää sitä tämän funktion määrittelyssä, ei huomioida tätä. Sitten tuo float tuossa, no se oli se aika, kuinka pitkälle simulaatio on edennyt. Ja sitten viimeisenä on toimeen tila, jonka mä voin jälleen pattern-matchata auki. Elikkä, kokonaisaika tai miten se nyt olisi kulunut aika. Ja sitten siellä on lista jotain. No. Tossa olisi argumentit ja sitten pitäisi määritellä jotain. No mitä tänne on-merkin oikealle puolelle tulee? No sinne tulee taas tuommoinen tila, joka oli pari. Ja pari ensin. Sitten laitetaan sinne uusi aika, eli miten tämä aika muuttuu. No, mä olettaisin, että se on tämä, niin kuin tämä simulate antaa sen kokonaisajan, mitä simulaatio alusta on kulunut, joten laitetaan se tänne vaan sellaisenaan, mikä tarkoittaa, että me ei tätä muuttuja varmaan tulla käyttämään. Vai tullaanko? No ehkä me tullaan. Sitten meidän pitäisi jollain tavalla keksiä, että mikä se lista koordinaateista nyt on, mitä me tähän laittaa. Ja mun idea oli, että mä piirrän sinne ympyröitä tämän liikkeen mukaisesti. Niin se on varmaan nyt tämä alkuperäinen lista, ja sitten mä lisään sinne yhden ympyrän tai yhden koordinaatin. Listoihin on kätevämpi lisätä aina alkuun. Jos lisää listan loppuun, niin joutuu käymään sen koko listan läpi, kuten varmaan algoritmit yksi kurssilla tullaan kertomaan. Ja sitten mitä me sinne listaan laitetaan, niin me laitetaan XY-koordinaatti. No mistä mä saan sen XY-koordinaatin? No mä varmaan lasken sen tästä. No niin, näyttäisi muuten hyvälle valittaa, että se ei tiedä mikä on viewport. No yleensä tällainen virhe on semmoinen, että tämä sana tai symboli viewport ei ole näkyvissä. Ja se ratkee yleensä aina silleen, että menee dokumentaatioon, klikkaa sitä sanaa, jolla se vie sen moduulin dokumentaatio, missä se viewport on määritelty. Ja sitten mä voin kirjoittaa uudelleen import close data viewport, jolloin se alkaa käyttämään sitä moduulia ja se viewport-sana varmaan on näkyvissä. Okei, sitten tulee virheitä. Mitäs virheitä siellä on? Eli simulate, ikään kuin siltä simulateilta puuttuisi nyt argumentti. Monta siellä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jotain puuttuu. Mä oon unohtanut sieltä tämän värin tässä kohtaa. Yksi semmoinen näppärä tapa, jos ei viti dokumentaatiota lukea ja laskea, on jälleen kerran tämmöinen temppu, että pistää sinne alaviivan ja tämän härvelin sulkui. Eli tämä on funktiokutsu jollekin funktiolle, mitä me ei tiedetä, mikä tekee tämmöisen hauskan virheilmoituksen tänne. Eli se kertoo, että meillä pitäisi olla nyt joku funktio, joka... Miten se toi luetaan? Ja leveämmäksi toi ikkuna. Eli tuossa se näkyy ikään kuin funktiona, kun laittaa sulut mielessään oikeaan kohtaan, niin että mikä sinne meni, mikä se oli se sulutettu argumentti ja mitä sieltä sitten puuttuisi. Eli sitä voi lähteä katsoa myös siitä. Ja mikä se nyt se ratkaisu tässä varmaan on, niin on tämä värin laittaminen oikeaan kohtaan. Joo, no niin. Ja sitten itse asiassa, no joo, kyllä se hetken aikaa pyörii. Sinnehän tulee niitä graafisia elementtejä 2-4 kappaletta sekunnissa, mutta... Joo, mitään ei tapahdu. Missä vika? Todennäköisesti mun oletuksissa. Eli mitään ei tapahdu, niin yleensä aika ei kulu. Eli tämä aika tässä, minkä mä äsken sanoin, että ehkä se on kokonaisaika simulaation alusta, niin ehkä se onkin aika edellisestä askeleesta. No, silloin kokonaisaika, tämmöisen kulunut aika on se, mitä sitä äsken oli kulunut ja mitä sitä on kulunut hetken päästä. No, toimii, mutta pitäisi olla niitä ympyröitä. Miksi siellä ei ole ympyröitä? No, koska eihän mä ole piirtänyt niitä ympyröitä mihinkään, mä oon vaan pitänyt kirjaa, että mihin niiden pitäisi tulla. Joten mä voin vaikka lisätä plus-plus-lista, pistää listoja peräkkäin, niin tuohon jonkun härvelin, joka tuottaa mulle listan ympyröistä. No. Map oli semmoinen härveli, joka ottaa listan ja funktion ja soveltaa sitä funktiota listan kaikki alkeen ja palattaa uuden listan. Eli keksitään sinne vaikka tuonne where-lauseeseen uusi tämmöinen lokaali apufunktio piirrä ympyrä. Ja se käsittelee x- ja y-koordinaattipareja, ja mä voin itse asiassa varastaa sen toteutuksen tuolta äsken. Ja tässä kohtaa tulee jo vastaan se, että tämä on se scope-tehtävä. Eli nämä x ja y tällä lauseessa, ne on tyystin eri kuin nämä x ja y. Eli x ja y viittaa aina siihen lähimpään sidontaan. Okei, virheilmoitus. Ei pitäisi olla picture, mutta on pictures, jota on pielessä. No, vika on tietysti tämä, että tämä pictures-funktio. Tässä on funktiokutsu, joka ottaa argumenttina tämän ensimmäisen listan. Se funktiokutsu päättyy ensimmäiseen operaattorimerkkiin. Eli tämä pictures, sitä sovelletaan tähän ensimmäiseen listaan, ja sitten siinä yritetään plussalla jotain listoja perään siihen tulokseen. Eli tämä on yleisin virhe tällä kurssilla. Eli jos meillä on asia, mikä me halutaan jollekin funktiolle yhtenä argumenttina, ja siellä on operaattori, niin sen ympärillä täytyy olla suuri. On. Ja katsotaan, miltä se sitten näyttää. Sinne päin siellä on kyllä sininen ympyrä, mutta edelleen vähän epätyydyttävä. No, nythän me huomattiin tässä äsken, että tämä aika, mihinkä kohtaan mä piirrän sitä ympyrää, ei olekaan aikasimulaation alusta, vaan aika on sitä edellisestä askeleesta, joten mä voin käydä muuttamassa sen. Noin. Tällaiset graafiset ohjelmat, tämä on siitä kivoja, että on niitä kehittää ja mokailee niin kuin minä, niin yleensä se aika hyvin kertoo, että mikä meni pieleen. Tässä me saadaan aina hieno autorengas aikaiseksi. Fillarirengassa toi enemmänkin on. Ja tällä on yleensä suhteellisen kivaa leikkiä, että saa helposti kaiken näköisiä abstrakteja graafisia muotoja aikaan. Noin. Eli tälleen tämän Glossin kanssa pelata. Okei, mitä se Asteroids lisää tähän? Eli sinne tulee vielä tänne ajuriohjelmaan semmoinen funktio, jolla käsitellään, että miten käyttäjän klikkaukset vaikuttaa. Joo.
Mitä jos ottaa tuon simulaation askeleen? Se olisi, jos se olisi positiivinen askeleen, se olisi myös ihan yhdessä ne
ympyrät. Eli
siis tuossa oli sellainen pikkuhetki jokainen askeleen välillä, minkä takia ne ympyrät ei ollut ihan kiinni toisessa.
Joo, se on siitä, että simulate, niin siinä on tämä argumentti. Eli simulate toki tekee sillä diskaretissa, se ottaa yksittäisiä tiloja. Ja toi kertoo, että kuinka monta tällaista tilaa se pakkaa yhden sekunnin sisään. Eli siinä on 1/24 sekuntia välissä, mikä aiheuttaa sen, että ne ei tule ihan yhteen.
Jos tuohon laittaisi pari nollaa perään, niin silloin ne olisi ihan pieni
toisissaan. No joo. Siinä joutuu tekemään sitä trigonometriaa, että saa asian selville. Totta kai tässä on myös, että se ei pysty tätä grafiikkaa välttämättä päivittämään niin nopeasti, että se oikeasti pääsisi tuohon. Että jos mä pyydän sieltä 1 000 000 kuvaa sekunnissa, niin se ei välttämättä tee sitä. Okei, sitten kysymyksiä. Eli ekana multa yksi teille. Oliko tämä hankalaa? Oliko tässä paljon asioita, joita olette tiennyt jo? Vähän jo. Osaisitteko te kysyä tai pyytää selvennystä johonkin näistä asioista?
Lähdetäänkö teetä missään vai onko se
vaan? Okei. Viittaatko nyt tähän T-kirjaimeen, joka tässä kohtaa?
Joo, siinäkin.
Tässä se on funktion argumentti. Eli sama asia kuin, jos mulla on funktio f, joka ottaa x ja kertoo sen x vaikka kakkosella. Niin se on sama idea. Tämä on, mitä sille funktiolle annetaan, että se laskee. Samalla tavalla tämä T-pilkulista on se juttu, mikä tälle funktiolle annetaan, että se laskee jotain. Ja idea on tietysti, että me operoidaan funktioilla. Eli sen sijaan, että me kerrotaan, mikä se kuva tarkalleen ottaen on, niin me tehdään funktio, joka kertoo, että mikä se kuva on tässä tilassa. Ja sitten meillä on tämä simulate, joka ottaa sen funktion argumenttina ja antaa sille sen tilaan aina, kun tarvitaan.
Missä noista annetaan sen arvo?
Tämä simulate tekee sen. Mä en itse tee sitä. Eli se simulate, siellä on sisällä jonkinnäköinen logiikka, joka lähtee päivittämään sitä tilaa, ottaa sinne varmaankin ekana tämän alkutilan, sitten soveltaa siihen tämän askeleen, piirtää, soveltaa siihen alkutilan sen askeleen uudelleen piirtää. Mutta se idea tässä, mitä me mietitään tätä, on se, että me ei yleensä niinku pyritä, kun me tehdään aliohjelmaa, me ei pyritä hahmottamaan, että mistä se argumentti tulee. Eli tämä on sama asia, jos käytte logiikan kurssia opintojen ohessa, jossa suosittelen muuten. Tämä on niinku se oletus. Me oletetaan, että joku kutsuu tätä. Me oletetaan, että joku antaa meille nämä tiedot. Ja sillä oletuksella me voidaan laskea tällainen arvo, joka saadaan kutsumalla Pictures-funktion jännillä arvoilla. Eli nämä on semmoisia, että me oletetaan, että jostain nämä joskus myöhemmin tulee. Ja me vaan kerrotaan, mitä niillä tehdään. Mutta se, että mitkä ne niin kuin konkreettisesti on, meitä ei kiinnosta, eikä me ei oikeastaan tarvitse edes tietää. Tietysti meidän pitää ehkä jossain vaiheessa miettiä, että ne ei ole järjettömiä, että me tehdään sinne jotain IP:ää, että jos toi lista on vaikka 1 000 000 alkiota pitkä, niin ei edes yritä piirtää sitä kuin ensimmäistä tällaisen. En tiedä, vastasinko ollenkaan siihen kysymykseen, mikä tuli. Okei, muuta. Mikä tässä olisi uutta tai haastavaa tai hankalaa?
Picture-funktiosta, eli onko se nyt nimenomaan, että se tekee sen, että sä ottaa tuon sen listan niin kuvia ja lämpää ja kaikki tavallaan.
Niin, tekee listasta kuvia yhden kuvan.
Joo.
Ja siellä varmaan on jotain muitakin vastaavia. Joo. Ja nämä selviää sieltä dokumentaatiosta pläräämällä. Ja se asteroidistehtävä, siinä olennainen osa on pläräätä sitä dokumentaatiota vähän, että sekin tulisi tutuksi. Ja siitä ihan vinkkinä, mä annoin tämän vinkin viimeksikin. On kaksi niin kuin, juttua, minkä dokumentaatio tuon glossin lisäksi kannattaa lukea. Eli Base-kirjasto ja Prelude. Tämä on kirjasto, jonka määritelmät on aina kaikissa ohjelmissa, ainakin tällä kurssilla voimassa. Ja täältä löytyy hirveän paljon hyödyllisiä funktioita, millä voi ratkoa niitä tehtäviä. Ja sitten tämmöinen moduuli kuin data.list. Eli niin kauan kuin tehdään asioita käyttäen listoja, niin täällä hyvin todennäköisesti on kaikki aliohjelmat, mitä kuvitella saattaa niiden käyttöön. Eli nämä kaksi kannattaa lukea läpi ja silleen vähän niin kuin jopa opetella niitä, koska niiden tehtävien tekeminen muuttuu paljon helpommaksi, jos muistaa edes suurimman osan näistä, kun tietää heti, että mitä palasia siinä tehtävän tekoon voi käyttää. Okei, okay, jees. Viettäisikö 10 minuutin tauko, eli vartin yli takaisin? Vai onko vielä kysyttävää? Saa kysyä. Yksi kysymys, niin sen jälkeen lähdetään tauolle. Kuka on vapaaehtoinen? Ihan mikä tahansa.
What does say the letter? I mean, what is the code?
Oh, so what is the code of the library? What, how is this defined? Let's take data.list. You have this source link here, and you can click on the source, and it gives you the definition of this kind of function. Incidentally, you can cheat on very many exercises by just looking at this. Unfortunately, some of these functions are, you know, written in a very convoluted way, so that they are very efficient, which we don't care about in this course. Joo, no niin, vartin yli takaisin ja jatketaan sitten. Tuliko tauon aikaan kysyttävää vielä mieleen tästä? Kelle? Joo.
Kerro nopeasti, miten sen glossin saa käyttöön.
Okei, oletetaan, että olet sanonut Stack New, eli sulla on joku tämän näköinen projekti olemassa. Sitten sieltä löytyy jostain jonkin niminen kapau-tiedosto, päätellen sen, että mitä sä oot sanonut. Siellä on kaikki tämän projektin metadata, kertoo kuka sen on tehnyt, mitä sieltä, minkälaisia ohjelmia syntyy, kun sen kääntää ja näin edespäin. Olennainen kenttä on build depends, eli mitä tämän ohjelman rakentaminen vaatii, eli mitä muita kirjastoja se vaatii. Oletuksena siellä on base, eli se Haskellin peruskirjasto, ilman sitä, että saa oikeastaan mitään kääntymää. Ja sinne vaan pilkkuerotettu lista, jossa on halutut kirjastot, tässä tapauksessa Gloss. Auttoiko kysymykseen, miten Glossin saadaan käyttöön? Joo. Muut?
Joo. Se oli vielä se, että oli se, se piirissä ympyrä, niin lisäksi niin kuin siihen listaan, niin plus-operaatio, sen.
Joo. Eli eli tämä sulkulauseke tässä, kysymys oli, että varmaan mitä tämä, miten tämä toimii. Tämä sulkulauseke, tämä on yksi iso lista. Ja nyt tässä on pieni lista, ja sitten tämä mappiyräympyrälista tekee yhden listan. Se on kaksi listaa, plus plus, ottaa kaksi listaa, pistää peräkkäin. Tuloksena on yksi lista. Vastasinko oikeaan kysymykseen?
Joo, periaatteessa voi myös mennä listaa yhteen.
Joo, joo. Sillä voi ynnätä vaan listoja yhteen. Tavallisella plussalla numeroita.
Siirtäisi nyt joka kerta periaatteessa on uudestaan, että samaa ympyrä piirtää aina tuo mapillä tuo piirrätympyrä listasta, niin tavallaan se piirtää se yhden ympyrä, että seuraavalla kerralla piirtää se yhden ympyrä ja toisen ympyrä, että seuraavalla kerralla yhden ympyrä, toisen ympyrä ja kolmannen.
Kyllä, juuri näin.
Tavallaan se aina unohtaa se vanhan piirustus.
Kyllä, joo. Se aina siinä piirtojen välissä tyhjää kaiken, mitä siellä on. Joo. En mä tiedä. Jossain tilanteessa et ehkä halua tätä, mutta tämä kirjasto toimii tällä logiikalla. Nopeasti jotain ruudulle, niin se on ihan järkevä oletusarvo, että tyhjennetään piirtojen välissä. Ei esimerkiksi tarvitse lähteä editoimaan näitä viivoja miksi sieltä. Muuta kysyttävää. Okei, jos ei, niin mennään sitten vähän eteenpäin. Eli katsotaan sitä pattern matchingia pikkisen. Ja uusi projekti. Patterns. Tämä simple-sana sinne loppuun tekee asioista helpompaa, kun ei tarvitse miettiä testiframeworkia ja kaikkea muuta, mitä se laittaa sinne. Pattern matching tai suomeksi hahmon sovitus, niin no sehän oli mitä me äsken tehtiin siinä funktion argumentissa. Funktiolle annettiin argumenttina niin pari, ja sitten se funktio automaattisesti purki sen parin ensimmäiseen ja toiseen alkioon Antonille nimen. Katsotaan sitä vähän eteenpäin. Eli siirretään se toi. Joo. Ennen kuin on rakentanut projektin kerran, niin GHCID ei nähtävästi osaa tehdä mitään. Noin. Yleensä on järkevämpi, kun tekee koodia, niin tehdä muitakin moduleita kuin tämä main, mutta mä oon jokseenkin laiska tekemään niitä, niin kokeillaan sillä. Eli tehdään semmoinen ihan kokeeksi tämmöinen aliohjelma, jonka saattaisi joutua tekemään jossain tilanteessa. Todennäköisesti tämä on jo kaikilla kielillä tehty, että sä välttämättä tarvii itse. Eli tällainen härveli, että sulla on aina joku syötemerkki, no, vaikka kissa.txt, ja sitten tällaisia hahmoja, kuten vaikka, jos me merkittäisiin, vaikka näin. Eli tuossa on hahmo ja tässä on merkki. No, idea on tehdä aliohjelma, joka katsoo, että onko tämä annettu merkki, no, vastaako tätä hahmoa. Teksti tai sen hahmosyntaksi on se, että me voidaan laittaa kysymysmerkki semmoisen kirjaimen paikalle, mistä me ei tiedetä, mikä siihen tulee. Ja sitten vielä tehdään toinen esimerkki. Me voitaisiin tehdä vaikka tähti.txt. Tähti tarkoittaa, että tuossa voi olla mitä tahansa merkkejä, lopussa tulee olla txt. Ja sitten idea on, että molemmat näistä nyt vastaisi kyllä. Merkki on kissa.txt ja ensimmäinen vastaisi false foo.txt ja toinen vastaisi kyllä foo.txt ja sitten molemmat vastaisi false tolle. Eli tällainen aliohjelma. No, ymmärrättekö, mitä ollaan hakemassa? Jos olette käyttänyt komentoriviä oikeastaan missä systeemissä, niin tämähän on just se, miten komentorivissa voi sanoa vaikka ls-tähti.txt, ja se näyttää sulle kaikki tekstitiedosta. Eli rakennetaan tällä. Eli tässä esimerkin oppimistavoitteet on pikkisen ajattelua rekursion kanssa ja vähäisen pattern matchin kanssa. Ja pikkisen listojen ja tämmöistä rakenteista Haskellissa. Eli nyt, jos mä lähden tekemään tätä funktiota, eli olisikohan se nyt vaikka match. Laitetaan match y, no joo, pelkkä match. Ekana me tehdään sille tyyppi. No, me voitaisiin tehdä vaikka näin. Kaksi merkkiä, no ensimmäinen näistä on se hahmo ja toinen on se, mihin sitä hahmoa verrataan. Jos tässä kohtaa tulee semmoinen tunne, että mistä se käyttäjä sitten tietää, kumpi oli kumpi, niin sitten olette oikealla jäljellä. Yleensä funktiot, johon menee kaksi stringiä tai kaksi inttiä peräkkäisissä, ne on yleensä vähän niin kuin pikkisen epäilyt, ja ne tullaan käyttämään usein väärin. Tilanne paranee vähän, kun näille antaa järkevät nimet. Match, hahmo, kohde. No, tässä kohtaa me vähän niin kuin jäädään näillä tiedoilla jumiin, koska nyt mitä me voidaan tehdä tuolla onmerkin oikealla puolella, jos me ei tiedetä pattern matchingista tai mistä tällaista mitään, niin me voidaan käytännössä soveltaa merkkijonojen funktioita näihin kahteen merkkijonoon. Ja jos mä teen näin, niin sitten tämä värkki kyllä ehdottelee mulle kaiken näköisiä. Ensimmäisenä se ehdottaa, että haluaisitko sä kenties tehdä päättymättömän rekursion? Lähtisi tuollaisella, jos kutsuit tuota matchia itseensä nyt saman tien. Haluaisitko vaikka verrata, mitä, että onko se yhtä suuria? Mutta mikään näistä toivottavasti ainakaan ei tee just tätä juttua, mitä mä oon tekemässä. Eli jotta me voidaan tehdä tälle jo mitään, meidän täytyy katsoa näin merkkijonojen sisällä. Ja se tapahtuu hahmosovituksella. Mä sanoin äsken, että sen hahmon voi kirjoittaa mihin tahansa sidonnan kohdalle, eli mä voisin lähteä kirjoittamaan vaikka tonne, niin jotain muuta, vaikka x2.xs, jos olette katsoneet niitä tehtäviä eteenpäin. Mutta se on ehkä selkeämpi, ja usein säästää kirjoittamista, jos käytetään tämmöistä case-lausetta. Eli mitä tämä case, miten se toimii? Se rakenne on suunnilleen tämän näköinen. Mä luulen, että olette luontomateriaalissa toivottavasti törmännyt tähän. Case, joku Haskell-lauseke, ihan mikä tahansa Haskell-lauseke, minkä te haluatte ottaa. Tässä kohtaa minä laitoin sinne pariin, jossa on ensimmäinen alkio on merkkijono ja toinen alkio on merkkijono. Sen jälkeen tulee avainsana off ja rivin vaihto. Ja sitten tulee, tehdään mieluummin näin, niin listahahmoja, hahmoarvopareja. Eli tässä nuolen vasemmalle puolelle tulee joku hahmon sovitus, joku hahmo. Eli se on semmoinen samanlainen asia, mikä me voitaisiin kirjoittaa silloin, kun me rakennetaan sitä arvoa. Vaikka näin. Sinne voi erityisen laittaa vakiomerkkiä tai vakionumeron tai mitä tyyppiä se data on. Tämä toimisi. Otetaan toi tuolta pois, niin näkee, että kääntäjäkin on samaa mieltä. Sitten sinne voi laittaa, no mitäs mä oon tehnyt tässä? Mä oon ikään kuin purkanut tämän parin kahteen palaan. Nyt tämä funktio, se toimii sillä tavalla, että laskee ekana tämän parin, sitten lähtee vertaamaan. Se ottaa aina ylimmän, mihin nämä sopii. Jos tämä hahmo on merkkieno kissa ja kohde on merkkieno kissa, niin silloin palautetaan true. Jos tämä on puutteellinen tämä lista, eli tässä tapauksessa on äärimmäisen puutteellinen, eli täältä puuttuu joku tapaus, mä kirjoitan sen koira kissa, niin se ei ole kissa kissa, joten päädytään tähän. Eli silloin syntyy ajoaikainen virhe. On tietysti äärimmäisen tärkeää, että me käsitellään tuossa kaikki mahdolliset tapaukset. Case-lausetta käytetään kaikkein yleisimmin siihen, että me jollain tavalla puretaan sitä dataa osiin. No nyt me ollaan purettu pari pariksi, mutta me voidaan purkaa myös, otetaan vaikka tuolta, niin merkkijonoja merkeiksi, kun me alkaa käsittelemään ensimmäistä merkkiä noista. Ja idea tässä on se, että merkkijonot on Haskellissa listoja. Ja tämmöinen ikävä puoli Haskellissa on se, että listoilla ja pareilla ja kaikilla näillä on tämmöinen kätevä erikoissyntaksi, jolla niitä saadaan näppärästi kirjoiteltua. Se, miten tämä oikeasti menee, mikä on lista? Lista on semmoinen otus, jossa, joka on joko tyhjä lista, kirjoitetaan näin, tai sitten semmoinen juttu, jossa on joku alkio edessä, vaikka ykkönen, jonka perässä tulee joku toinen lista, esimerkiksi tyhjä lista. Eli tuo lista 1, 2, 3 kirjoittaisi tällä tavalla. Ja nyt tämän voi niin kuin ajatella silleen, että otetaan tyhjä lista, lisätään siinä kolmonen alkuun, lisätään sen alkuun kakkonen, lisätään sen alkuun ykkönen. No, tämä on itse asiassa Haskellissa se primäärimuoto. Tämä on mitä listat oikeasti on. Ja merkkijonot on, no, ne on kans tällaisia. Ja kun tätä katsoo, niin kyllähän se nyt ymmärtää, että minkä takia siinä on tuommoinen kätevä syntaksi päällä, koska vaan tuo aika tikkusta. Mutta nyt hahmojen kanssa me voidaan erityisesti käyttää sitä täällä. Eli mä voin täällä sanoa, luennolla asioiden nimien keksiminen voi olla vaikeaa. Eli mä voin tehdä tällä tavalla. Mä voin esimerkiksi tässä kohtaa sanoa, että tässä mulla on lista, jonka muodostuu sille, että ensimmäinen alkio eka yksi ja sen perässä on lista loput yksi. Tässä on tämmöinen lista, jossa on eka kaksi ja perässä on lista loput kaksi. No, mites tämmöinen lasketaan? No, tietysti jos ensimmäinen merkki molemmista merkkiä, noista hahmosta ja kohteesta on sama, niin okei, sitten ensimmäinen merkki on sama. Mitäs me sitten tehdään? Ekat merkit on samat, niin jos ne loputkin on samoja, niin sitten me voidaan ihan vaan suoriltaan katsoa, että olisiko ne loput samoja ja palauttaa sen. Eli idea, kun me tehdään rekursiivisia funktioita, on se, että nyt jos me jäädään jumiin, me ei tiedetä, että mitä me tehdään näille loppumerkki, no tarkistuu, ekat merkit on samat. Mitä me tehdään sitten? No, jos me ollaan tekemässä rekursiota, niin me voidaan käyttää tämä match-funktiota jo nyt. Me itse asiassa voidaan tässä kohtaa olettaa, että se match tekee, mitä me halutaan. Se on se tulevaisuudessa valmistuva match. Se tulee toimimaan. Sitä voi käyttää ihan hyvin tässä. Eli mä voin sanoa, että Mitä tämä sanoo? Jos eka ykkönen on sama kuin eka kakkonen merkki, niin ensimmäiset merkit on samoja, niin sitten palautetaan arvo, joka saadaan matchaamalla ne loppumerkkiin. Muuten palautetaan false. Okei. No sitten tässä on tietysti vielä semmoinen pieni ongelma, että no, mä voin näyttää sen ongelma. Tarvii kertoa. Osaako joku arvata, mikä ongelma tässä on? Joo, mutta eikö se silleen menekin? Joo, paitsi sehän ei valitse tätä ensimmäistä hahmoa, ellei se olisi syötemerkki, no kissa. Kokeilla. Match. Sanoo näin. Non-exhaustive patterns in case. Eli mitä tapahtuu? Yleensä, jos pelataan listojen kanssa ja koodi näyttää tälle, niin miten tämä etenee? Se ottaa ensimmäisen merkin vertaa loppuja, ottaa ensimmäisen merkin vertaa loppuja, ottaa ensimmäisen merkin vertaa loppuja. No, jossain vaiheessa merkki on loppu. Jossain vaiheessa meillä on tyhjä merkki on sen argumentin paikalla. Eli jos mä teen vaikka näin, niin siellä ei mikään sano, että mitä tyhjälle merkki on olla tehdään. Joten kai se sinne pitää laittaa. Jos on kaksi tyhjää merkkijonoa, niin fine, sehän on hyvä. Silloinhan ne on samat merkkijonot. Vielä ei niistä jokerimerkeistä välitä yhtään mitään. Okei, yleisökysymys. Miten mä nyt hajotan tämän mun funktion raakilleen? Mihin se kaatuu vielä? Joo, vaikka kissa ja tyhjä. Taas. Eli tästä varmaan jo pikkisen havaitsee, että on äärimmäisen tärkeää, että kaikki mahdolliset tapaukset käsitellään kaikissa case-lauseissa. Jos kääntäjä laittaa tällaisen option päälle, voi kirjoittaa vaikka tänne GHC, ihinta antaa kommentoriville saman option. Born incomplete patterns. Tämä kannattaa olla itse asiassa aina päällä, kun tehdään yhtään mitään. Ja pitää muuttaa sitä tiedosta, että se oikeasti lataa uudestaan. Tämän laittaa päälle, niin se antaa meille esimerkkejä, että tällaisia ei ole käsitelty. Esimerkiksi näitä ei. Nämä on hoitamatta. No, yksi juttu, mitä me voidaan tehdä, mikä useimmiten aiheuttaa ongelmia joskus myöhemmin, tässä nimenomaisessa tapauksessa ei. Eli me voidaan tehdä tämmöinen hahmo, joka itse asiassa tämäkin voidaan selventää näin. Tämä hahmo, että oli toi pari nyt ihan mitä tahansa. Jos se ei ole mitään näistä yllä olevista, niin sitten tulos on false. Noin. Ja nyt meillä pitäisi olla jo jonkinnäköinen toimiva funktio. Se sanoo vaikka näin. Eli tämä on vaan suora yhtäsuuruusvertailu rekursiivisesti merkkijonoille. Ja case, olennainen asia tässä on, että se lähtee katsomaan, että mikä näistä hahmoista valitaan. Se valitsee aina yhden, ja se valitsee ylimmän, joka käy tähän. Eli se ei valitse esimerkiksi tarkinta tai sopivinta, se valitsee ensimmäisen, joka tulee vastaan. Jos mä nostasin tämän viimeisen vaihtoehdon takaisin tuonne alkuun, ihan ensimmäiseksi, niin silloin se vastaa kaikkeen false. Koska se sanoo, että vastaa mihin tahansa tässä vaiheessa false, jos ei ole mikään näistä edellä olevista. Okei. Sitten mä voin näyttää samalla toisen rakenteen. Haskellissa on tämmöiset, mitä ainakin englanninkielinen dokumentaatio sanoo guard statementeiksi, vahtilauseke, joka kirjoitetaan tällä tavalla. Eli sen voi kirjoittaa joko samalle riville tai seuraavalle riville. Eli mä voin laittaa hahmon, palkin jälkeen jonkun ehdon ja sitten nuolen, mitä tehdään. Eli nyt tämä case sanoo, että jos on kissa palautettu rue, jos se hahmo on semmoinen, että siinä on kaksi merkkijonoa, jotka on molemmat epätyhjiä, niin vertaa ensimmäistä ja toista. Jos ne on sama, niin sitten testaa, että matchaako ne loppulistat. Nyt jos nämä ehdot tässä kohtaa, nämä palkkiehdot tai nämä vahtilauseet, niin niidenkin pitäisi olla täydellisiä. Periaatteessa mun usein tarvii laittaa tänne myös se, että ne on eri suuria, mitä silloin tehdään. Mutta jos me ollaan case-lauseen sisällä, jos tämä ehto ei matchaa, niin sitten se vaan siirtyy kattoon tätä seuraavaa. Ja viimein se putoaa todennäköisesti tänne falseen, jos toi ei pelaa. Eli tämän pitäisi toimia edelleen näin. Okei. Sitten mä voin tehdä pattern matchingissa myös otetaan sinne lisää keissejä. Otetaan tuo kissa-kissa-keis pois, koska en varmaan sitä oikeasti haluta. Voidaan tehdä vaikka näin. Me voidaan laittaa tänne myös vakiomerkkejä sen listan paikalle. Me voitaisiin laittaa vaikka useita vakiomerkkejä, mutta tämäkin olisi ihan laillinen hahmo. Tätä hahmoja voi laittaa sisäkkäin niin paljon kuin huvittaa. Mitäs me tehdään tapauksessa, jossa me ollaan matchaamassa vaikkapa tähti.txt ja eku vaikka näitä kahta merkkiä. Mitä me tehdään silloin, kun matchataan kysymysmerkillä? Kysymysmerkki, mähän sanoin, että se tarkoittaa, että mikä tahansa merkki käy. No, sehän tarkoittaa tietysti sitä, että jos sillä ei ole väliä, että mikä toi toisen merkki on, ensimmäinen merkki on, niin sitten mä voin vaan matchata ne loppujonot. No, itse asiassa tämä muuttuja, en mä koskaan käytä sitä, että mä voin laittaa siihen alaviivan, mikä selkeyttää sitä koodia. Se on helpompi lukea, että siinä ei ole mitään mielenkiintoista. Nyt mä voisin vaikka tehdä tällaisen hahmon. No, ja jotain satunnaisia merkkinä heitellisi näyttäisi toimia. Okei. Selkeätä tähän mennessä. Lähinnä se, mikä tämä rakenne case-lauseissa on. Case-lauseet on hyvä. Hyvä juttu.
Miten jos tuossa kysymysmerkin kohdalla haluttaisiin, että se voi ottaa minkä tahansa merkkijonon tuolla tämä kysymysmerkkinä ikään kuin. Eli esimerkiksi se, että jos pelkästään viimeinen kirja on sama.
Eli siis tarkoitat varmaan niin kuin
vaikka kaksi eri pituista, mutta se, että niiden viimeinen merkki on sitten sama.
No, ei ole tehty vielä sitä, joten tehdään se. Tässä kohtaa tulee se niin kuin ajatteluosuus tästä. Eli tämä on triviaalia tähän mennessä. Ja niin triviaalia, että tämä itse asiassa löytyy sieltä data.lististä suunnilleen valmiina. Mä voin muistuttakaa, niin mä näytän, miten se tehdään sille. Mutta nyt sitten tämä vaikeampi tapaus. Meillä on tämmöinen tähti tässä. Niin, miten tämä lasketaan? Eli nythän meillä on tämä keissi täältä, eli mulla on no, just toi. Ja tässä kohtaa nyt just koodaa tällaista. Ja nyt ihan tällä kurssilla me ei välitetä tehokkuudesta, ja koskaan ei välttämättä sitä ensimmäistä vastausta kirjoittaa, niin kannata välittää tehokkuudesta. Ja nyt tässä on kaksi olennaista tapaa, miten sä voit ajatella tämän homman kuntoon. Ensimmäinen tapa on se, että sä lähdet miettimään, että okei, nyt kun tässä on tähti, niin sitten se menee ja syö tätä merkkijonoa, kun se tulee Y, ja sitten tulee X, ja mun pitäisi katsoa, mikä tämä X on, ja lähtee niin simuloimaan mielessä, että miten tämä homma etenee. Tämä on väärä tapa. Älkää koskaan miettikö sitä rekursiota syvemmälle. Koskaan ei kannata oikeastaan ajatella, että mitä se tulee tekemään, koska se on monimutkaista, se ei mahdu meidän pieniin mieliin. Joten tarvii tässä kohtaa miettiä vain ja ainoastaan se lokaalitilanne, mitä eri vaihtoehtoja tässä nyt on tämän ensimmäisen merkin kohdalla. Ja listataanpas. Eli jos mulla on tämä hahmo tähti X, jos mä matchaan sitä vaikka merkkiön on X, pitäisikö tämän toimii? Ei, sun mielestä ei, miksei? Pitää
Niin mä ajattelin, että tämä eri kohdalla pitäisi olla joku merkki. Tai
tyhjä. Joo, se voi olla, että siinä on tyhjä tai sitten voi... Se kannattaa tehdä sillä tavalla, että tähden ei tarvitse syödä yhtään. Koska täällä on jo tämä kysymysmerkki, jolloin saa sen... Niin, että sä voisit, se mitä sä haluat, niin se tulisi näin. Eli tämä on pikkisen yleisempi, jos on tälleen jaettu. Eli toi pitäisi olla true. No, mitä se tarkoittaa täällä? Eli nyt mä sitten itse asiassa matchaankin. Mitä mä matchaan? Mä seuraavaksi tarkistan, että onko tämä loppumerkki on. Eli x ja x sama. Joten mä voin ihan vaan... Mä syön sen tähden pois. Unohan, että siinä oli sellainen mätsänsä. Jolloin mä saan just sen tapauksen, mikä tässä on. Joo. Okei. Okay. No mitäs muita tapauksia siinä pitäisi olla? No siellähän sitten voi olla vaikka... Tai itse asiassa toi tapaus. Mites mä palottelen tämän? Elikkä voi olla, että se... tämä, no itse asiassa tehdään tähän välivaihtaa edellisen, eli mitä mä tarkalleen ottaen tarkoitin, kun mä sanoin tuon äskeisen asian. Mä tarkoitin, että siitä tulee vertaus x vastaan x, joka menee sillä vanhalla koodilla jo ihan fine. No sitten tässä, miten tämä tässä tilanteessa, miten sen pitäisi mennä? No se tähti, se käy mihin merkkiin tahansa. Eli mä voin olettaa, että se käy tuohon ensimmäiseen y:hyn, jolloin mä varmaan sitten vertaan semmoiseen merkkiin, missä ensimmäinen y on käyty jo läpi. No mites tämä tähti? No, se voi syödä monta merkkiä, jolloin mä voin edelleen redusoida tämän tilanteen tällaiseksi, eikö vaan? Eli... Okei, tämä on vähän vaikea pukea sanoiksi. Ymmärrätkö mun ajatuksen? Jos mä mätsään tähti x, y, x, niin se on sama asia kuin mä mätsäisin tähti x, y, x. Eli siinä on yksi y voidaan heittää sitä alusta pois, se tulos on ihan sama. Joo. Okei, no siirretään sitä koodiin. Eli nyt me ei tiedetä kumpi tapaus tässä on, niin me voidaan tehdä näin. Eli palkki. Palkki on looginen operaattori, joka on tai. Eli true tai false on true. False tai false on false. Logiikan kurssi kannattaa käydä, se auttaa ohjelmointi ihan oikeasti. Myös sitten tai erityisesti sitten niin kuin maisterin loppuvaiheessa. Eli se voi olla, että tämä on sama asia kuin mätsätään. Näin. Ja nyt, miksi mä voin tehdä näin? Mä oletan, että tämä match toimii, mä vaan heitän yhden kirjan, mä syön pois ja sitten matchaan uudestaan tälleen, se sama asia. Okei, onko mulla vielä vaihtoehtoja? Mun mielestä näitä piti olla kolme, mutta jostain syystä mä oon tässä höpöttänyt ja uudelleen, niin mä en keksi kuin kaksi.
Tähti on viimeinen
merkki. Hyvä. Se kannattaa tehdä ihan eri hahmokseen. Eli mulla on vaan merkki, on tähti ja sit se... Ei, itse asiassa se menee kyllä tuolla edellisellä. Menee edellisellä. Okei, kokeillaan vähän, jos sä selviät, mitä mä unohtan. Eli nyt miten tämä luetaan. Se, jos mulla on tähti, niin kokeillaan, että matchataan ilman sitä tähteä tai matchataan sen tähden kanssa. Riittäisiköhän nämä kaksi tapausta? Eli ei lähdetä miettimään, miten se rekursio etenee. Mietitään, mitkä on ne vaihtoehdot tässä yhdessä tilanteessa ja oletetaan, että tuo match toimii. Ja... Sitten ne antaa minulle virheilmoituksen. Joo. Meni sulku ihan hupsuun paikkaan. Toi taitaa olla se vaihtoehto. Elikkä no, toi menee vielä väärin. Okei, mikä ongelma? Eli ton perusteella näyttäisi siltä, että toi tähtiä ei voisi käyttää tommosen kysymysmerkin paikalla, eli se ei mätsää tasan yhteen merkkiin. Eli nyt täytyy myöntää, että mä itse olen täysin ulapalla, mä menin jo sekaisin, että mitä mä oon tekemässä. Löytyykö sulta vaikka? Ei.
Se ei ole sitä viimeistä tähtää siellä, kun saatat tyhjän merkkiä, niin se näyttäisi paljon, mikä siellä viimeisellä tulee.
Joo, niin. Eli kun mä sanoin, että tällaista tulee aina ongelmia, niin siinähän se. Elikkä nyt jos mulla on, joku itse asiassa sanoo mulle just äsken tästä, en mä uskonut, kun mä olin niin harhassa, sori. Elikkä tähti mätsää, no, ruveen. Joo, tätä sattuu, kun on riittävän harhapolulla, niin vaikka joku kertoo vastauksen, niin sitä ei enää tunnista. Tosin nyt mua pelottaa, että toimiiko tämä. Joo, näyttäisi. Me. Olipa se paljon vaikeampi tähän livenä luennolla kotona joskus postata. Joo, kysyttävä. Lähinnä, miten case toimii? Jes, ei ole kysyttävä. No, siinä oli lähinnä toi pattern match -puuhastelu. Tässä itse asiassa pidettiin pieni tauko. Mä näytän vielä tietotyypit hyvin lyhyesti. Tehdään tosi lyhyt, saadaan pikkisen eteenpäin, että jää jumisena kurssilla. Tässä on vielä minun laskujen mukaan 5 minuuttia aikaa, niin käyttää se hyödyksi. Eli Haskellin tietotyyppi, pikkisen erilainen juttu kuin muissa kielissä. Jos joku haluaa karata, niin saa karata ihan. Tehdään esimerkki tietotyyppi, joka kuvaa värejä. Syntaksi näyttää tälle. Eli data, väri. Data kertoo, että me ollaan tekemässä uutta tietotyyppiä. Tietotyypin nimi on merkki, mitä se voi olla. Oikealla puolella on lista, yksi tai enemmän konstruktoreja. Mikä on konstruktori? No, Haskellissa se on mikä tahansa symboli, joka alkaa niin, isolla alkukirjaimella, erotettuna palkilla. Väri on sininen, punainen tai keltainen. Sitten yleensä jokaisen Haskellin tämmöisen määritelmän perässä niin lukee deriving show. Eli sanotaan, että tuota tälle automaattisesti ne funktiot, että se voidaan tulostaa. Jonka jälkeen mulla on uusia symboleja, kuten punainen, keltainen, sininen. Ja mitä tyyppiä nämä ovat? Eli konstruktori luo aina sen tyypin ilmentymän, mikä tuossa nyt on määritelty. Näillä voisi olla myös argumentteja näillä konstruktoreilla, mutta ei vielä väliä. Vastaavasti nämä kaikki Haskellin perustyypit, kuten bool, niin voisi olla vaikka näin. Tolleen ne määritellään. Nämä Haskellissa poikkeaa Javasta siinä, että Javassa on hyvin vaikea tehdä tämmöisiä vaihtoehtoja, että tämä tyyppi on tätä tai tätä. Javassa on tosi helppo tehdä niin kuin monikkoja, että sulla on tämä arvo ja tämä, ja ne on kaikki pakattu samaan olioon. Joten me ei katsota niin paljon sitä, että tehdään niin kuin niitä samaan olioon pakkaamisia, vaan katsotaan enemmän näitä vaihtoehtoja. No, miten näitä käsitellään? No, vaikka tiedätte, että tietokoneen ruudulla niin värit esitetään niin numerona, tai kolmikkona, kolmena numerona, jossa ensimmäisenä on punainen, vihreä ja sininen komponentti. Niin tehdään vaikka semmoinen. Muutetaan tuommoinen meidän värityyppi, mikä me just määriteltiin. Niin. Double kolmikoksi. No case. Sillä puretaan toi väri. Mitä se väri voi olla? Se voi olla sininen, punainen, keltainen. No sininen. RGB-kolmikko on red, green, blue. Eli siinä ei ole yhtään punaista eikä yhtään vihreitä ja se on täysin muodostunut sinisestä. Punainen on taas pelkkää punaista, ei yhtään vihreitä ja sinistä. Ja keltainen on sitten, mitäs mä haluan sotkea, kuka muistaa väriympyrä. Varmaankin näin. Eli case-lause. Nyt tämä konstruktori, se toimii myös hahmona. Eli määrittelemällä tällä tavalla me saadaan helposti tuommoinen funktio, joka vaan katsoo, että mikä tolleen voisi konvertoida värejä silleen, piirtää vaikka jotain glossilla, niin voi muuttaa noin glossin ymmärtämäksi väriksi. Okei, katsotaan vaikeampi homma. Tehdään tämmöinen funktio, joka sekoittaa värejä ihan symbolisesti. Eli normaalisti me puhuttaisiin tietysti noilla numerokolmikoilla, mutta tehdään tämmöinen esimerkki vuoksi tämmöinen väliväri. Tämä voisi olla sitten pääväri ja väliväri on violetti, oranssi, vihreä. No, tehdään sitten tämmöinen funktio kuin sekoita. Juostaan tämän nopeasti läpi. Ottaa kaksi pääväriä ja tuottaa välivärit. Mä en tiedä, kuinka pitkä aika teillä on ala-asteesta, mutta mulla on hyvin hatara kuva enää väriympyrästä, että tämä nyt menee vähän sinne päin. Väri 1, väri 2. Mikä on tulos, jos sotketaan sinistä ja punaista? No, tehdään se sama kikka kuin aiemmin. Puretaan se sillä keissillä. Case on tässä vaiheessa ainoa tapa saada selville, että mikä väri tämä on. Eli lähdetään katsomaan. Vaikka sininen ja punainen, mitä mä saan, jos mä sotken sinistä ja punaista? Mä saan violettia. Jos mä sotken sinistä ja keltaista, mitä mä saan? Mä saan vihreä. Okei, sit mitäs mä saan, jos mä sotken niin punaista ja keltaista? Siitä varmaan tulee se oranssi. No, ehkä mä voin edelleen tämä pattern matchia. No. Okei, riittääkö? Onko hyvä funktio? Näyttäisi tekevän ihan mitä pyydetään. Yleensä jos se sanoo, että incomplete pattern, se kertoo, että mä en voi esimerkiksi punaista ja sinistä sekoittaa. No enhän mä voisi sekoittaa, koska ei mulla ole yhtään hahmoa, joka sanoisi punainen ja sininen. No, se selviää kahdella tavalla. Kun mä teen näitä niin kuin kuusi kappaletta, missä sekoitetaan sininen ja punainen ja punainen ja sininen. Tai mä voin tehdä tällä tavalla. Meillä on muitakin juttuja kuin show, mitä voidaan pyytää. Me voidaan pyytää, että tee mulle yhtäsuuruusfunktiot ja tee mulle järjestysfunktiot väreille, jolloin mä voin tehdä näin. Eli otetaan näistä väreistä se, joka tulee tässä mun listassa ensimmäisenä, ja pannaan se sinne vasemmalle, ja se, mikä tulee tässä listassa viimeisenä, niin pannaan se tänne oikealle, jolloin mä saan tällä katettua tuon äskeisen tapauksen. Okei. Tämä ei vielä tiedä sitä. Se ei tiedä, että mä oon laittanut noin järjestykseen. Mitäs muuta multa puuttuu? Viimeinen detalji ennen kuin päästään lähteen kotiin. Mihin tää hajoo nyt? Mitä mä voin tehdä tälle? No ei. Ei onnistu. Miksi ei onnistu? No sininen ei ole väliväri, joten mä en voi tehdä väliväriä. No askelissa on mukava tietotyyppi nimeltä Aether. Info, eikä taite. Joka on määritelty tällä tavalla. Data Aether AB on left A tai right B. Jos mä kirjoitan näin. Tämä tarkoittaa, että mulle tulee täältä nyt ulos semmoinen kapistus, jossa on sisällä joko pääväri tai väliväri. Ja miten mä saan sen tehtyä? Aether luodaan konstruktoreilla left tai right. Nyt A ja B paikalla, tämä on sama kuin funktioissa. Me laitettiin A paikalle pääväri ja B paikalle väliväri. Sitten me luetaan tämä määritelmää. A on pääväri, eli left pääväri, right väliväri. Eli me saadaan nämä paluarvot muutettua tuollaiseksi Aether-tyyppisiksi. Pistämällä siinä vaan, että se on right. Oikealla puolella on väliväri. Eli siinä Aetherissa on se toinen vaihtoehto on näin. Sitten jos mulla on tämmöinen tilanne, missä ne päävärit on samoja päävärejä, niin se on tietysti sitten oma tapauksessa, missä tulee se left konstruktori. Eli se edelleen on vähän varovainen, koska se ei pysty, kääntäjä ei pysty päättelemään, että kaikki tapaukset on käsitelty. Sekoita sinistä ja sinistä. No vastaus on tietysti left siinä. Sekoita sinistä ja punaista. Vastaus on right. Joo. Eli tämä Aether, jos tarvii palauttaa joko tämä tai tämä, niin se on se konsti, millä se tehdään. Sitten menen pikkisen yliajalle, koska muuten saa ikinä näitä luentoja kiinni. Anteeksi, saa edelleen poistua. Jos mä en halua tuota Aetheria sinne, mä voin myös tehdä ihan vaan demonstroidakseni, että miten tehdään tämmöisiä parametrillisia konstruktoreja, niin vaikka tällä tavalla. Väri on joko pää tai väli. Tässä on konstruktoreja. Väri on nyt joko pää tai väli, mutta näillä voi olla argumentteja näillä kyseillä konstruktoreilla. Mä voin sanoa pää, joka on vaikka semmoinen, että se sisältää päävärin ja väli, joka sisältää väliväri. Ja sinne kannattaa taas laittaa nämä. Ja tätä härveliä, se on joko pää, jonka siellä on pääväri, tai väli, jonka siellä on väliväri, niin se toimii nyt samassa kohtaa kuin tuo Aether. Aether on siitä kiva, että sillä on paljon niitä tämmöisiä yleiskäyttöisiä juttuja, on paljon funktioita, jotka automaattisesti tekee Aetherille jotain. Tämä tämmöinen itse määritelty härveli, se on hyvä siitä, että se kertoo tasan mitä, mistä on kyse. Eli näillä konstruktoreilla voi olla argumentti. Sekoita sininen ja punainen. No sieltä tulee konstruktoriväli, jonka siellä on väliväri, eli tässä tapauksessa violetti. No mitäs nämä konstruktorit sitten on? Tämä väli, mikä tässä on, se on muun muassa, sitä voi käyttää funktiona, joka ottaa välivärin ja palauttaa värin. Eli näin. Sitten sitä voi käyttää hahmona, eli jos mä haluan vaikka kirjoittaa jotain tällaista, siinä nyt on yksi hahmo. Taas tulee varoitus tuosta, on siellä ei käsitelty mitään muuta. Noin. Eli tällä tavalla mä voin rakentaa sen arvon ja sitten tällä keissillä mä voin purkaa sen arvon. Tota tarvii jossain kohtaa tehtävissä. Okei. Okay. jatketaan tuosta pikkisen ensi kerralla, mutta lyhyesti tässä näin.